way.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 15, mwezi ni wa 6, mwaka wa 2022, na jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Unajua Kamau, msimu kama huu inakuwa ni yale maua, tuseme maua, sio kwa Kiingereza naita pollen, zinaanguka kuanguka sana. Sasa unajua na wakati wa watu kupiga chafya
ya, kuna watu wana allergy ya
wanakohoa na kupiga chafya.
Imeshakutokea? Inakutokea wewe?
Mara nyingi sauti inapotea. Asubuhi sana huwa sitaki kuzungumza na mtu kwa sababu nakuwa nina shida hiyo. Sasa kubwa ni kwamba wale wengine akina Fauci walituambia ukiona mtu akipiga chafya kila mara huenda kuna COVID. Sasa hiyo ndio tatizo kubwa. Ukiona watu wanapiga chafi, unaona mtu anapiga kona na kwenda kule, mwingine anaendea kule, mwingine anatokezea kule. Lakini ndio hayo yote ambayo yanatokezea kila mara. Kwingine inakuwa baridi, kwingine inakuwa ni joto. Sasa ni joto na hizo pollen.
Kweli kabisa, kama mwenzangu anavyosema, tunafurahia hali ya joto hapa Washington DC tunapokuandalia au kukuletea mambo mengi leo. Na unavyojua kawaida ya VOA Express, kuna barazani, kuna swali la leo, kuna muziki kama ilivyo kawaida, na pia kidogo ndakuelezea kuhusu mambo mazuri yametokea kutokana na show moja kali sana kutoka barani Afrika. Na vile vile
Jana ilikuwa ni nafasi ambayo nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Kenya ambayo ilipewa ahueni kufanya hivyo mapema, kusoma bajeti. Na wengi wamesoma bajeti, umesikia wengine sijui wigi zitaongezewa, ada zitaongezewa kodi. Ni mambo ambayo tutaangazia katika maoni yako. Umesemaje wewe msikilizaji katika barazani, na vile vile kufuatilia hayo yaliyokuwemo katika bajeti za Afrika Mashariki, Tanzania na Uganda.
Kweli kabisa, hapa Washington DC kwa nasi tunaposafiri pole pole tukiendelea kuangalia hayo yote kwa kina ndani ya VOA Express. Moja kwa moja kwa Kubwire.
Tunaelekea Zanzibar, hivi siwani vya Zanzibar, huko ndio kuna shughuli zote za kitalii. Kama ushafika kule?
Bado, lakini karibu nituma jali wanitafika.
Ambio kingia kule, sasa ndio visiwa, utaona bahari yote kwa jumla. Visiwani Zanzibar, bajeti ilisomwa jana na waziri ambaye anashughulika na masuala ya fedha. Waziri msaidizi huyu anaitwa Sada Salum Mkuya. Sasa kubwa ambalo linazungumziwa sana visiwani Zanzibar ni kwamba katika mapendekezo mengine yote, kuna pendekezo ambalo alizungumzia kwamba serikali ya Zanzibar ipo katika mazungumzo na kampuni za mitandao ya kijamii, social networking platform, wanasema kuweka kodi kwa wale ambao wanafanya biashara kwenye mitandao, iwe ni biashara za kuuza bidhaa ama biashara za kutengeneza content, maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Lengo kubwa ni kwamba mwaka wa fedha 2022-2023 serikali inalenga kupata kiasi cha shilingi bilioni 6. Nimezungumza na mmoja wa wale ambao wanatengeneza maudhui ama content kwenye mitandao ya kijamii na kumuuliza pande mbili. Upande wa kwanza kuuza bidhaa kwenye mitandao ya kijamii, upande wa pili kutengeneza hayo maudhui. Ali Jape maarufu anatengeneza maudhui, na hapa ana hisia zake.
Inategemea pia hiyo kodi yenyewe inatozwa kwa mustakabali gani. Uelewa jambo hilo inategemea sasa ni ule ufafanuzi, kwa sababu serikali inapokuwa more open ya jinsi gani wanavyotaka kutoza kodi, basi inakuwa rahisi kwa hata mwananchi kuweza kufahamu na kuona jinsi gani anaweza kujikita katika aidha kulikubali ile swala au kuona kwamba ile swala kwake yeye litakuwa linamkandamiza katika upande fulani.
Kwa wale ambao wanaunda content kwenye digital media kama wewe, pia njia moja ama nyingine inachukuliwa kama biashara, kwa sababu ukiweka content kwa YouTube, YouTube itakulipa. Unahisi kwamba hili kwa namna yoyote litakusaidia wewe kama unayetengeneza content online, ama inaweza kuathiri kwa namna nyingine na wengine wengi ukizungumza kwa niaba yao?
Nafikiria ni swala ambalo linaweza likaua zile creativity specifically, yani kwa watu wengi sana, kwa sababu hata ukiangalia mfano YouTube, YouTube inalipa when someone reaches on a certain scale, yani kwamba anafikia uwezo wa kuwa na followers kadhaa na watch time, yani watu washamuangalia kwa muda takriban masaa yanafika 10,000. ndani ya mwaka wameshatimiza muda huo ndio iweze kumlipa, lakini na kulipwa inategemea na viewership yako inatokea sehemu gani. Kwa hiyo una uwezo wao kama umetengeneza content mwaka mzima, YouTube ikawa imekulipa wewe dola 100 tu, ambayo wewe cost yako wewe ya kutengeneza hiyo content ni zaidi ya pesa hizo ambazo wewe umelipwa. Lakini watu wengi ambao wanatengeneza content ni watu ambao wanatengeneza kwa sababu wako passionate about their country, passionate about sharing kushare ile maeneo na vivutio au vile ambavyo wao wanatoa kama maudhui kwa watu wengine. Kwa hiyo kama mtu anafanya ile ni kama biashara, basi of course ni kitu ambacho inawezekana. Lakini kama ni content creators tu kawaida, nafikiria ni jambo ambalo lina uwezo wa yani wa kudiscourage watu wengi katika tasnia ya nini ya ubunifu, specifically kuzungumzia masuala ya videos.
Haya, serikali ya Zanzibar imesema hizi ni hatua ambazo itaweka hatua ambazo zitakuwa rahisi kwa wale ambao wanafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo content ama kuuza vitu vyako tu, kama ukiwa na ile suti ambayo unataka ninunue, ukipiga picha ukiweke, iwe rahisi sababu utapata pesa kutoka kwa ile unayouza, nayo serikali inataka angalau kitu kidogo kutoka pale.
Nam kabisa, hali itafuatiliwa na kwa kina tutajua mkondo utakaochukuliwa na hatua hiyo. Mambo yanakwenda polepole pale, ukisikia ni miondoko, na mtu ambaye anafahamu muziki vizuri unajua tu kabisa yule jamaa anavyokwenda, hata kuwa mbali sana na Rwanda au Burundi, Platini yule. Ndio mambo yanachuna hapa ndani ya VOE Express.
Lakini wameandika mengi kumhusu kwenye mitandao ya kijamii,
anavuta vizuri sana mambo.
Wameandika tu hapa, wanamzungumzia sana kwamba sasa anaishi katika kijiji Karumuna, anaonyesha kwamba amefika maisha ambayo yako hadhi katika jamii.
Ndio mambo ya muziki. Lakini kwanza tuendelee, nimekueleza vizuri kwamba huyu jamaa ni wa kutoka kule Kigali, Rwanda. Nimesikika na tu sauti yake kabisa, nimejua na nikafahamu kwamba, lakini wanamuziki wa Burundi na Rwanda wote wanaimba sawa, lakini huyu ametoka kule Kigali, Rwanda. Sasa tuende moja kwa moja kwa ripoti ambayo nilikuwa nimeidokeza pale mbele, ambayo ni ripoti nzuri pia kwa vijana na kwa hali ya burudani barani Afrika. Na ripoti yenyewe inahusu kipindi ambacho kimetia fora sana kwenye Netflix, na kipindi chenyewe ni cha Young Famous and African, ambacho wale wanaofahamu, na najua wengi wanafahamu, kinamhusisha mwanamuziki maarufu Diamond, kuna Sally ndani yake, na vile vile kuna huyu mcheza filamu wa kutoka Afrika Kusini maarufu sana anaitwa Kanye Mbao. Na sasa kipindi hicho kimepata nafasi ya kuteuliwa kwenye tuzo za kimataifa, kabisa kule London, tuzo za NRTA ambazo ni National Reality TV. Tuzo hizi zitapewanwa kwa mwaka wa 11 na zitafanyika pale tarehe 28 mwezi Julai. Sasa kilicho cha kuajabisha ama kilicho cha kufurahisha hata zaidi ni kwamba uteuzi huu ili kufikiwa na kipindi cha Young and Famous kikajikuta katika viwango vile, kulikuwa na maombi yaliyowasilishwa zaidi ya milioni 5.7 ya vipindi. Yaani kinyanganyiro kilikuwa na vipindi zaidi ya milioni 5.7 ili kipindi hiki kiibuke kuchaguliwa kama mojawapo ya washindi, yaani kutoka kote ulimwenguni.
Ubora wake nini?
Ubora wake ni kwamba kinaonesha maisha tofauti, na kama juzi huyu aliyekuwa mke wa Diamond, Zari Hassan, alivyosema akiwa Kenya wa baada ya tangazo ama kuonekana kwamba kipindi kimekuwa maarufu sana kwenye Netflix, alisema kwamba uzuri wa kipindi hichi ama ubora wake ni kwamba kinaonesha picha tofauti ya Afrika. Ukikitazama kwenye Netflix kinaonyeshana maisha ya kifahari, kinaonyeshana maisha sawa na yalivyo ng'ambo, yalivyo kwenye mataifa ya Ulaya ama hapa Marekani. Yaani kinabadilisha dhana ya Afrika. Kinahubiri mambo mapya ya Afrika ama mtazamo mpya wa Afrika, kwamba Afrika sio ile watu walifikia kwamba umaskini tu, watu waliolarukiwa, watu wasio na chakula. Ukweli ni kwamba kuna maisha ambayo hayaonyeshwi sana kimataifa.
Ni upande mwingine wa Afrika.
Na sasa Zari amesema huu ni wakati wa Afrika kuonyesha mtazamo tofauti kwa ulimwengu, na ulimwengu pia ufahamu kwamba Afrika ni mpya sasa.
Yani kinaonyesha upande mwingine wa Afrika.
Naam.
Sio upande wa kina M23, upande wa kina FDLR, upande wa nini.
Ni vizuri tu kusema kwamba kipindi hicho kilipozinduliwa ndani ya Netflix, Young Famous and African, kiliongoza kwa wiki 10 mfululizo katika nchi ya Kenya, Nigeria na kule Afrika Kusini. Na ukishasikia Nigeria, jua ni watu milioni ngapi, ndugu yangu. Unaelewa mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo ni ripoti nzuri sana, na tulikuwa tukitaka kabisa tumpate hata msanii mmoja aseme maoni yake, lakini wakawa wengi hawapatikani. Tungefurahi sana tukimpata ili waeleze wamechukuliaje uteuzi wa Young Famous and African kwenye National Reality Television kule upande wa London mwezi ujao. Basi yote haya ni ndani ya VOA Express.
Uliposema Nigeria, nikaona watu milioni 206 Nigeria walitazama hiyo video.
Nigeria ukifanya vitu unakwenda kabisa. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Jumatano anaongoza mkutano wa darzeni ya wenzake kutoka mataifa wanachama wa muungano wa NATO mjini Brussels kuzungumzia juhudi zao za karibuni za kuimarisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine, wakati taifa hilo likikabiliana na miezi minne ya uvamizi wa Russia. Kikao hicho kinafanyika pembeni ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO mjini humo. Mkutano wa mwezi uliopita kwa njia ya mtandao wa kundi la ulinzi la Ukraine uliwaleta pamoja wakilishi kutoka karibu mataifa 50, wengi wao wakitoa ahadi za kuisaidia Ukraine.
Miaka minne iliyopita, India ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, yani ASEAN, wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya gwaridi la jamhuri, hatua iliyoashiria ari ya taifa hilo ya kukuza muungano huo wenye wanachama 10. Muungano huo unaonekana kuendelea kushamiri, wakati mataifa mengine kama vile Marekani yakishirikiana na muungano huo katika kudhibiti ushawishi wa China kwenye eneo la Indo-Pacific. Kuanzia Alhamisi basi, New Delhi itakuwa mwenyekiti wa kikao cha siku mbili cha mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa ya ASEAN, yakiwa maadhimisho ya miaka 30 ya ushirikiano wao.
Serikali ya Uingereza leo imeapa kupanga safari zaidi za ndege za kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda baada ya mahakama kusimamisha safari ya kwanza ya aina hiyo kutokana na utata wa kisera. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Priti Patel amesema kwamba matayarisho ya safari nyingine yameanza hivi sasa licha ya vizingiti vya kisheria kwamba hakuna mhamiaji hata mmoja miongoni mwa waliochaguliwa angepelekwa nchini Rwanda.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametangaza kuundwa kwa kamati maalum itakayoanza mazungumzo ya amani na uongozi wa mkoa wa kaskazini wa Tigray baada ya miezi 18 ya mapigano. Abiy amezungumzia swala hilo mbele ya bunge Jumanne wakati likirushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya kitaifa. Kiongozi huyo amesema kwamba kamati hiyo itaongozwa na naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen na kwamba itapewa muda wa siku 10 hadi 15 kuamua masuala yatakayozungumziwa. Ingawa mazungumzo hayo huenda yakamaliza vita vilivyoko nchini humo, kuna mchambuzi mmoja kwa jina William Davidson ambaye anasema huenda utata wote usije ukakamilishwa na mazungumzo hayo.
Kinene, hivatari utambi umetumbukia. Kinene,
Faustina Charles Mufinanga anajulikana kama Nandi, mwanamuziki wa Tanzania kutoka Moshi. Anashirikiana pale na kundi linaloitwa Sauti Sol ambao wanacheza sana ishukuti. Sauti Sol
ni ishukuti ama ishukuti?
Ni shukuti.
Ishukuti.
Ni bendi kutoka nchini Kenya, Nairobi, ambao wanahusisha vijana tu kama Bien Baraza, Willis Chimamo na Savanga Mdidi. Ulikuwa unaniambia kwamba Sauti Sol ni bendi ambayo imeanza kuvurugana
kidogo, sio kuvurugana lakini kidogo wamekuwa kwamba wameamua kwenda solo, na kilichoko ni kwamba sasa hivi wale Sauti Sol wengi wao wanafanya project kila mtu yake, lakini kwa hivi siku za karibuni hawajatoa muziki kila wa pamoja. Lakini sasa hivi tukiashiria kamili kwamba tumeshaingia kwenye barazani, ambapo tunauliza, je, ni kwa nini swala la vieti feki hujitokeza kila wakati uchaguzi mkuu unapokaribia nchini Kenya? Basi kwenye laini ya simu tuna msikilizaji. Karibu sana, na useme jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Asante sana VOA Swahili. Mohamed Salim Dinya kutoka Kondoa Baura, Dodoma, Tanzania, na wakilisha wa Sakatonge Salam Klabu. Moja kwa moja naingia katika mjadala ambao mlioweka mezani.
Naam.
Kuhusu hili swala la kujitokeza kwa vieti feki hususan ni nchi ya hapa Kenya.
Aha.
Hasa katika kukaribia katika hizi harakati za uchaguzi mkuu ambao wanakoelekea mwaka huu. Mimi nadhani labda siasa pia za Afrika huwa zina njia nyingi sana za ku yaani za kule kuchafuana chafuana. Labda hapo pengine labda kuna mtu labda mmoja wapo anachafuliwa, labda asiingie kule, kurudishwa nyuma.
Naam.
Ndio.
Haya. Asante kwa maoni yako. Namsikia siasa anahisi ni kwamba kuna kuchafuana chafuana tu pale. Yaani namuona huyu kama anaweza kuwa na nguvu zaidi kuniliko. Kwa hivyo njia pekee iliyosalia ni kumtafuta, ni muondoe.
Na kweli ndivyo inaendelea, lakini pia wenye vieti feki pia wengine, pia uchunguzi ukifanywa vinakutwa kwamba ni kweli ya vilikuwa ni feki.
Marehemu Magufuli kuna siku alipoingia madarakani alianza na hiyo kazi na akasafisha sana. Alisafisha.
Nakumbuka kweli, lakini naona kando na maoni ya msikilizaji wetu huyo Muhammad, pia kuna mengi ambayo yamemiminika kupitia mtandao wetu wa kijamii. Na ni vema tusome baadhi. Namuona Arori Kevin anasema, "Je, kwa nini swala la Russia kuingilia uchaguzi kujitokeza kila wakati uchaguzi mkuu unapokaribia Marekani?"
Akona kila kitu tofauti sana na jinsi.
No, naye anauliza hilo pia.
Basi, tutamjibu, tutamwambia Abdul Shakur Abuda amjibu katika maswali na majibu. Lakini Hambo Timo anasema ni njia moja tu ya kudalilisha wale ambao hawaungi mkono upande unaopendelewa na serikali, kwamba anapojitokeza mmoja serikali na hisi haimtaki, basi inamngoa kwa njia rahisi kama hiyo kutumia vieti feki.
Namuona Hamisi Mangati anasema ni kutoka kule Mayamaya, Dodoma. Anasema wanasiasa wanapenda sana sifa, hivyo hakuna ubishi. Sasa hivi nguvu kubwa ni ya vishawishi vya habari kupewa kipaumbele. Chema ni hatua nzuri kwa wanasiasa.
Mcheke Mraya anauliza swali gumu. Kwanza tuambieni ni kwa nini kila Raila Odinga kikosea makosa yake yanageuzwa na kufanya si makosa na yanatakaswa hata na masheki na maaskofu, kwa sababu naye anasemekana kwamba ana cheti feki, haijulikani chake alipata wapi.
Aha, namuona Justin Okari anasema kuna uwezekano mkubwa sana kuwa hizo vieti ni bandia, na hii mambo inajitokeza kila wakati kwa ajili ya uongozi mbaya, ufisadi, kukosa vyombo vya teknolojia vinavyoweza kuzuia wizi wa mitihani. Anasema yuko Nakuru. Na au ndio mchango wake.
Kama utuambiane ukweli kwamba katika hizi nchi zetu za Afrika Mashariki vieti feki vipo na inastahili chukulia juhudi za kuvifagia, kwa sababu wale wenye vieti halali wanatafuta kazi, wenye kazi wanatafuta vieti.
Haya, umeona? Sisemi kitu pale sasa. Mimi naona tuende kwenye muziki wa leo ndani ya VOA Express. Kwa umbali namuona dada Akothe wakiwa na Max Galaxy anasema oyoyo. Dance, 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 dance
anaitwa Esther Akothe. Ni mwanamuziki machachari ambaye siku zote anasema yeye si role model wa mtu. Yeye anafanya mambo yake na anaishi maisha yake. Anafanya pia biashara za hapa na pale. Ana kampuni ya utalii ambayo inaitwa Gothe Safaris, ambayo makao yake makuu nchini Kenya. Ameshirikiana na wanamuziki kadhaa akiwemo Diamond Platnumz na hawa kutoka Nigeria.
Safi sana, leo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoelekea kwenye masuala ya teknolojia. Na ninapotazama kwa umbali hapa, namuona Salma akiwa kule Mombasa, ameleta swala ambalo ni la Ufaransa kushirikiana na nchi ya serikali ya Kenya kupitia shirika la Msalaba Mwekundu kutengeneza kituo cha teknolojia jijini Mombasa. Hebu tujielimishe zaidi.
Yasmin Aden na Michael Otieno ni wavumbuzi chipukizi wenye malengo makubwa. Chini ya uangalizi wa walimu mbalimbali, vijana hawa wanajifunza kutumia mashini za kisasa katika kazi zao. Hii ni katika kituo hiki cha Red Cross Mombasa, kinachofadhiliwa na serikali ya Ufaransa kutambua, kukuza na kuwawezesha vijana wavumbuzi. Yasmin na Michael wanasema kituo hiki kinawapa elimu, nafasi ya kujipanua, huku kikipunguza gharama ya kununua vifaa wanavyotumia kubuni vitu aina mbalimbali kurahisisha maisha ya binadamu.
Yaani nasema kupunguza zile rushes, zile kama bottles zenye ziko huko nje. Ni ziokote kama hizi mbao bottles, ni kama mwanangu yani nitengeneze these methods.
Programu hii kwa jina IOMI 001 inawalenga vijana 1015 huku vijana 1500 wakitoka Mombasa. Priyanka Patel, mkurugenzi wa masuala ya uvumbuzi, anasema programu hii inaiga mradi wa Lamu uliosifiwa na wanamazingira kwa kutengeza boti kutoka kwa taka za plastiki maarufu flip floppy. Priyanka anasema nia kubwa ni kuwapa vijana sehemu ya kutekeleza fikra zao ambazo zinaweza kuimarisha maisha ya binadamu.
Youth akona mkono, akona macho, kila kitu anaweza kufanya hii solutions. So youth are enabled, apatie resources, apatie modem, kufanya hii platform, kufanya hii solutions, anaweza kuweka solutions. Lakini kama hata uanze toto ndogo, 20 years after, they will be the change of the world.
Akizungumza baada ya uzinduzi wa programu hiyo mjini Mombasa, mwenyekiti wa shirika la Red Cross Kenya, Daktari Asha Mohamed, anasema wanakusudia kushirikiana na jamii na taasisi za serikali ya Kenya kuhakikisha ustawi baada ya kukamilika kwa ufadhili wa Ufaransa baada ya miaka miwili.
Sisi miradi zote huwa tunashirikiana na jamii, kwa maana lazima jamii wenyewe wahusike. Kwa hivi kama sasa kwa hizi Innovation Lab wanaweza kutengeza vifaa ambavyo vinaweza kuuzwa, na hapo watapata hela za kuongezea na kuendeleza mradi.
Miongoni mwa bidhaa ambazo vijana hawa wamevumbua ni kutengeza mapambo mbalimbali ya mwili na nyumba, vifaa vya upishi na kadhalika. Afisa kutoka ubalozi wa Ufaransa Kenya, Sigil Jagadan, anasema kuwa programu kama hizi zinalenga kukabiliana na matatizo ya ajira barani Afrika, huku taifa hilo likiendeleza uhusiano mwema wa Ufaransa na mataifa ya Afrika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante Salma. Haya, teknolojia ndiyo inasukuma maisha yetu ya kila siku. Kila kitu nachoguza, Harrison, kimeingia teknolojia. Kila kitu.
Ndio hivyo, ulimwengu sasa hivi unategemea teknolojia. Teknolojia kweli imerahisisha maisha kwa
hata unaambiwa hewa unayopumua utaanza kuichuja, kuiondoa uchafu kutumia teknolojia.
Si. Unajua barakoa ni teknolojia. Sijui kama unafahamu ni barakoa ni teknolojia.
Kila kitu ni teknolojia.
Ni sawa kabisa. Mambo yakiendelea bora hiyo ni teknolojia ambayo itarahisisha maisha ya binadamu. Sisi tunaikaribisha tu.
Sasa linalovuma zaidi Afrika Mashariki ni gharama ya maisha. Gharama, kupanda kwa gharama ya maisha. Si Kenya, si Uganda, si Tanzania, si Rwanda, si Burundi. Yanayovuma kwenye mitandao ninapoangalia ni kila mtu anapiga nduru gharama ya maisha. Yaliyoasilishwa kwenye bajeti wachache sana wana imani nayo. Ukisoma katika mitandao na ukisoma kwenye magazeti, kila mtu anasema haya, wamesema wametenga hii, wametenga hii, wametenga. Lakini sisi tunachotaka kufanya ni kuona kwamba gharama ya chakula inashuka. Mseveni alisema ili mradi yeye ana chakula mengine ya muhusu, wanaopigana wapigane, wanaofanya nini, wanaovurugana, ili mradi yeye ana chakula, mtu anakula muhogo, anakunywa chai, siku imeisha. Lakini linalovuma zaidi gharama ya maisha.
Na ukiwa tu katika hali hiyo ya gharama ya maisha, swala ambalo pia limetia fora sana hapa Marekani ni hiyo hiyo gharama unaosema ya maisha, lakini sana inalenga mambo ya petroli ambao mimi na wewe tunajua kwamba imeshafika kwingine zaidi ya dola 5, ikiwa kwamba ni mara mbili ya ilivyokuwa wakati wa corona. Na sasa kilichoko ni kwamba kuna uchaguzi wa katikati wa muhula ambao unakaribia hapa Marekani, na hofu kubwa watu wanasema kwamba huenda sasa chama cha Democrat kikapoteza viti vingi, kutokana na kwamba sifa kubwa ya hali ilivyo inatokea ama kutokosa sifa kunatokea wakati wa utawala wa Democrat. Sasa wengi wakisema mambo haya yote yameletwa na utawala ulioko, kwa hivyo kuna hofu kubwa kwamba viti vingi huenda vikapotea. Lakini wachambuzi na wataalamu wa kiuchumi wanasema kwamba hali hii imepelekewa na kwamba maisha ya kawaida yamerejea na magari mengi yakarudi mara moja barabarani, kwa hivyo haja ya mafuta ikawa kubwa zaidi kuliko magari isivyokuwa ikitarajiwa, kwa sababu mengi hayakuwa barabarani wakati wa janga la corona. Sasa wanasema kwamba mfumuko huu wa bei sio wa serikali wala ni ulimwengu mzima, ikizingatiwa vita vya Ukraine na Russia pia vimechangia kote ulimwenguni. Ni baadhi tu ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ndani ya VOA Express, jiji kuu Washington DC.
Haya, katika swali la leo tunaangazia yale ambayo yali gonga katika bajeti nchi za Afrika Mashariki hiyo jana, na kubwa zaidi tukaulizwa kuhusiana na kuweka wigi. Hii ni baada ya waziri wa fedha wa Tanzania kusema hivi bungeni:
nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% kwenye nywele bandia zinazotambulika kwa HS code 6704. Hatua hii inalenga kulinda wazalishaji wa ndani wa bidhaa hizo na kuongeza ajira moja moja na kuongeza mapato ya serikali.
Haya, kuwekea figo. Inaitwaje? Wigi. Sio figi. Kuwekea wigi. Wengi wametoa maoni yao na kusema kwamba hili kwa kweli litapelekea wanawake kutokuwa warembo zaidi na kuongeza gharama. Mwingine hapa Richard Kambala anasema, je, ni wangapi wanaovaa hizo wigi? Ni kunyanyasa wanawake wetu bure.
Haya basi, maoni ni mengi lakini muda nao hauruhusu. Yao ndio tuliokaa nao leo ndani ya View Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Langu jina Harrison Kamau, tumekuwa naye Kenneth Bwire upande wa pili, Aida Isa. Kwa heri ya kuonana. Ona katibu wa maji kisimani.